Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Arhivarnik. Emisije u kojoj, kao što znate, emitujemo stara predavanja, stare radijske i TV reportaže i emisije iz arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, iz arhiva Radija Svetigore, a iz arhiva Srpske pravoslavne crkve. U okviru zadnjih emisija pratimo predavanja oca Atanasija Jevtića iz patrologije, koje je održao svojim studentima 1985. godine. I večeras vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo da čujete šta je govorio otac Atanasije o svetom Justinu mučeniku te 1985. godine.
Ne možemo dalje se zadržavati na ostalim apostolskim učenicima, svetom Poligrafu, rimskom Jermi. Ja sam vam rekao da smo Jermu izdali prevedenje pastiri, ima uvod i kratki komentari usput, primjedbe ili napomena uz tekst. Krnjevo izdalo jedno džepno izdanje, sam pokazivo, plava knjižica, ne znam da li ima da se kupi još. I pročitajte ako možete i trebalo bi. Idemo odmah na apologete, čeka nas veliki put. Patrologija je u budućem programu naznačena 2 godine, ali vi ste još po starom pa 1 godinu. Zato ćemo preći na drugu grupu pisaca i možemo da kažemo drugu generaciju, ali u stvari je već prošlo 2 generacije. Kako se pojavljaju pisci sa posebnom vrstom spisa koji se zovu apologete. Branioci hrišćanstva pred Jevrejima i neznabožcima, mnogobožcima. To su dakle pisci koji istupaju u odbranu hrišćanstva za razliku od apostolskih učenika koji uglavnom poučavaju prve opštine i hrišćane, ne osvrćući se na druge okolne ljude, Jevreje ili Jeline. Apologeti uzmaju na sebe tu misiju da brane hrišćanstvo i da svedoče i pred Jevrejima da hrišćanstvo nije protivno božanskom otkrivenju Starog Zaveta, ali ono u noća i završetak Starog Zaveta, ispunjenjem, najtačnije rečeno, Starog Zaveta. A pred mnogoborcima koji već počinju gonjenja hrišćana, hrišćani nisu to zašto ih optužuju, nemoralni, bezbožni, protivnici države, niti pak da je hrišćansko učenje nazadno, nego naprotiv, ono je punoća onoga što su najbolje govorili i svedočili mnogobožački pisci i religiozni mislioci, tako da je hrišćanstvo ispunjenje i toga što je Bog promišljao i otkrivao posredno, ne neposredno kao Jevrejima, ostalim narodima, naravno jelinima, jelinskim mudracima. Tako je uloga apologeta ujedno bila i uloga odbrane hrišćanstva, ali i popularizacije hrišćanstva. Ima ih na raznim stranama, da ćemo samo ovako na brzinu nabrojati, a zadržat ćemo se samo na nekima. Jedan od prvi je Justin filozof, o kome ćemo govoriti malo kasnije, i mučenik. Onda, on je rodom iz Palestine, a u Rimu je završio mučenik život. A onda Teofilo episkop Antiohijski iz Antiohije. Pa onda Tatijan Asirac iz Asirije iz Mesopotamije. Onda nekoliko iz Atine filosofa hrišćanskih. Aristid, Afinogenis, Afinodoros, Afinagoras, četvorica. A onda latinski pisci, tu je Tertulijan, a Minus je Felix, Lactantije, on je već kasnije, naravno, kraj trećeg i početak četvrtog veka, a ovdje su iz drugog veka. I još drugi kasniji su oci također nastavili da pišu apologiju odbranu hrišćanstva, ali, vidjen recimo protiv Celsa, ali ne spadaju u grupu apologeta, jer pišu i druge spise i po njima su karakterističniji nego po ovim apologetskim spisima. Dakle, možemo da ovako globalno kažemo, apologeti su od polovine drugog do polovine trećeg veka. Iako to vreme nije baš precizno, jer traju i do četvrtoga i ako nastavimo dalje, pojedinačno su pisali apologije i kasnije. Kirilo Aleksandrijski u petom veku pisali. Ali ovi koje nazivamo apologetima, to su ti pisci. I među njima nesumnjivo prvo mjesto zauzima Sveti Justin mučenik i filozof. Kako je on karakterističan i za ostale pisce, zadržat ćemo se na njemu malo detaljnije i njegov život, dela i misao izložiti. Justin je rođen u drevnom gradu biblijskom Sihemu u Samariji, koji se u to vreme već zvao Neapolis. Flavija Neapolis, to je po rimskom imperatoru i novo naselje prekršteno, inače to je stari Sihem. Po poreklu je bio Samaričanin ili Samarijanin, dakle, s korenima jevrejskim, ali kao što znate, Samarijani su od Jevreja nisu priznavani za izabrani narod i onda su ih smatrali za mnogoborce. Bio je neobrezan, sam kaže u svom razgovoru sa Trifunom Jevrejnom, jer da Samaričani nisu držali, samo su držali Mojsijev zakon, Toru, ali nisu držali sve obrede, znači obrede nisu držali. Zato i nisu išli u Jerusalim, nego su na gori Garizinu, gore u Samariji, imali svoje svetiće, sjećate se kad je Hristos sa Marijankom razgovarao. On je dakle bio od roditelja koji nisu znali istinitog Boga, verovatno se nije mnogo ni interesovao, bar roditelji njegovi, ali bio je mlad, obdaren i počeo da se interesuje za duhovna pitanja. Probuđen čovjek, pa je u Kesariji Palestinskoj i zatim u Efesu počeo da proučava filosofiju. Da, treba da je rođen negde početkom drugog veka. Stradao je 165. Možda čak krajem prvog veka je rođen, ali najverovatnije prve decenije drugoga veka. Izučavao je filozofe grčke, stojke koji su bili u modi, Aristotelovce, i naročito se zadržao na platoničarima, na Platonovoj filosofiji. Uticaj Platonove filosofije vidjet će se i kasnije, ali mora se priznati da je Platonova filosofija bila najviši domet grčke misli. Naročito u doba kad je živeo Justin, a to je već srednji platonizam, ne onaj klasični, nego ovaj helenističkog doba ili helenističkog perioda, kada je ta platonska škola usvojila i elemente Aristotelova, neka vrsta spoja i neopitagorejstva i stoičke filozofije, i dobila se jedna eklektička sa filozofija, ali sa naglašenim platonskim karakterom. Međutim, uproučavajući filozofiju, Justinova duša ipak je bila žedna Boga, neposrednije. I on piše u razgovoru sa Trifunom, kao neka vrsta svoje biografije duhovne, kako je šetajući morskom obalom, po nekima je to bilo u Efesu, a po drugima u Kesariji Palestinskoj, imali su škole i jedno i drugo mesto, pa je moglo biti na jednom i na drugom mestu. Šetajući morskom obalom, njemu se javi jedan divni, blagobrazni starac. Možda je to njegov anđeo čuvar, možda je neki drugi Boži poslanik, koji mu je govorio o istinskoj filosofiji, o Hristu, hrišćanstvu, i tako je Justin poverovao u Hrista. Krstio se i već počeo da propoveda Hrista, iako je bio laik. Ali kako je bio već u filozofiji, uz napredovanje nosio filozofsku togu, to je jedan vrsta obrtača, po kojoj se poznavao kao filozof, skromno se nosio, on je tako ostao i do kraja i tako se i slika na ikonama kao filozof, laik, pogrnut togom filozofskom, obrtačom. Justin je dospeo brzo u Rim i tamo je otvorio školu, odnosno počeo je da uči javno. Hrišćanska nauka, u stvari da predaje filozofiju koja je bila obojena hrišćanski. Vrlo brzo je, dosta jak, što bi rekli danas intelektualac, stvorio grupu učenika oko sebe, hrišćana, ali i stvorio izazvo otpor. Nakon što mu se protivio filozof Krisken, koji je bio najverovatnije stoik, ali mnogobožac po veri. Stoici su bili jedna moralna škola koja je, u kojoj je moglo da se smesti mnogo štošta od učenja drugih. Sad su bili i eklektici, panteisti u stvari su bili, a panteizam je širok, može njega da smesti sve i da bude prihvatljiv za mnoge. U to vreme kad je Justin bio u Rimu i kad je postradao, bio je poznati rimski filozof Marko Aurelije. Car, kesar rimski, koji će i narediti da se Justin pogubi. Justin je u sukobu sa Kriskentom i drugima filozofima ocenjivao pozitivno ono što je pozitivno u grčko-rimske filozofije. U stvari, to je grčka filozofija koja je proširila se i na Rim, i latini su je prihvatili, ali najviše stoičku uglavnom. Nije izgleda latinski mentalitet bio sposoban za neke veće uzlete. Stoička filozofija je jedna praktična filozofija i moralna, disciplinovana je tako. U svakom slučaju, on je u toj sredini, propovedajući hrišćanstvo, ocenjivao šta je pozitivno u toj filozofiji vladajućoj, ali naravno ističući da je najviši domet platonska i da je platonizam neka vrsta. Grčka filozofija slavi platonizam na vrhu, na vrhuncu, kao Božje otkrivenje mnogobožcima, dok je biblijsko otkrivenje Jevrejima i izabranom narodu. To je pozitivna stvar prema filozofiji. Međutim, on je bio i kritičan, pa je kritikovao da ipak ta filosofija nije dovoljna, da je hrišćanstvo najpotpunija, najuzvišenija i najkorisnija filosofija. Jer govori o istinskom spasenju čovjeka i otkriva punu istinu o celokupnoj stvarnosti, o Bogu, o čovjeku, o svetu. Vratit ćemo se na to kako budemo govorili o istinovom odnosu prema filosofiji. Bio je optužen i izveden na rimski sud koji je formalno obavljen, a on je osuđen na odsecanje glave u vreme Marka Aurelija, najverovatnije 165. godine. Taj filozof Marko Aurelij je stoik kao vladar, eto, pogubio jednog drugog filozofa, što znači da je bio ipak netolerantan. I nisu filozofi uvek tolerantni kao što plediraju, kao što govore i hvale se, nisu baš tako tolerantni. Mi smo imali jednog profesora ovdje, kad smo mi bili studenti, ne znam kako vi sad sa vašim profesorima, koji je mnogo se hvalio da je demokrat, ali nije baš bio mnogo demokrata, baš zato što je mnogo govorio o demokratiji. Što ne znači da ima, nema drugih koji govore o demokratiji, a da nisu demokrati, nego biva i takvi kontrasta, da jedno govori, drugo radi. Sveti Justin je govorio o filozofima u Rimu upravo da su galandžije, kako bismo rekli, oni koji stvaraju gužu, galamu po sebe i naduveni su, ali nisu pravi filozofi. To je izazvalo i zavist i jedan od tih filozofa Krisket je radio protiv njega. Tako da je poginuo po stradom učenički, ali je time počastvovan među hrišćanima i doživeo slavu mučenika, dakle, jednog istinskog apologete, svedoka hrišćanstva i Krista, koji je krvlju posvjedočio svoje mučeništvo. U jednoj od apologija svojih on kaže: vi nas možete ubijati, ali nam ne možete ništa nauditi. Izražavao je svoju veru u nepobedivost i besmrtnost mučenika i tako je završio svoj život. Sa nekoliko hrišćana pogubljen je i slavi se 1. juna, odnosno 14. po novome. Sa nekoliko hrišćana kao mučenik. Bio je laik i ništa manje od toga nije bio među mučenicima. Uživao je veliko poštovanje i mnogo je napisao, a i njegovi spisi su posle uživali poštovanje. On je jedan od većih pisaca posle apostolske učene, koji su uglavnom kratki, sažeti, i Justin je zakoračio krupnim korakom u hrišćanske pisce. I treba znati da njegovi spisi su izazvali reakciju kod mnogobožaca i već oko 175. godine jedan od jelinskih filozofa Celsus piše svoje delo Logos Alitis, istinita reč, mislim to slovo, se kritikuje hrišćanstvo vrlo bezobrazno, a u stvari ima u vidu Justina, on je napisao, dakle, neku vrstu obijanja Justinove filozofije. U 3. veku, kao što znate, veliki Origen, Aleksandrinac, piše Katakelsu protiv Celsa, spis gde brani hrišćanstvo, pominjući nam i svetog Justina. Od spisa svetog Justina sačuvano je u stvari samo 3, a napisao je sigurno više, jer o tome svedoče i njegovi duhovni sledbenici, sveti Irinej Lionski, Tertulijan i narodsko beleži Jevserije Kesarijski u svojoj istoriji crkve, u kojoj beleži i mnoge ranije pisce i njihove spise. Danas je sačuvano još spisa svetoga Justina, ali ti koji sačuvani su, osim nekih odlomaka, nisu njegovi, nego su njemu pripisivani. Međutim, sigurno je bio napisao još nekoliko spisa protiv Jelina, o vaskrsenju, deo toga o vaskrsenju je sačuvan, zatim pobožanstvo monarhiji, o duši i još neki drugi spisi koji su izgubljeni, a postoje, kažem, među spisima kojima se pripisuju dijalog o Svetoj Trojici, koji ima vrlo dobrih teza, ali očigledno kasnije, kad je triadologija razvijena, kad je bila na dnevnom redu, kad se polemisala oko Prve Svetoj Trojice, dakle, četvrti, peti red. Vraćamo se na njegove spise, ove autentične, samo da kažemo da postoji iz Svetog veka opis njegovog mučeništva, martirologijom, ili to martirijom, koje je, smatra se, prerada u četvrtom veku, nešto kao što je ono, pomijeli smo Svetog Ignjacija, njegov martirijum, ali je, kod Justina izgleda, postojao neki tekst, još iz drugog veka, pa je neko proširivo dorađivao, prepisuje njegovo stradanje. No da se vratimo ovim autentičnim spisima, ovo apologeta napisao je dve apologije. Apologija znači odbrana. Teško je na slovenski prevesti, to je jedna od retkih reči grčki koje nisu doslovno prevedene, ali ni na jednom svetskom jeziku. Apologija bi bilo odslov, odgovor. Znate, ako bi slovo protumačili kao govor, onda bi apologija bilo odgovor. To bi bio pravi prevod apologije, ali odgovor već nije. Jer apologija ne mora bude samo odgovor, mnogo više od toga. A bukvalno bilo odslov, dakle, odslovio si nekome na nešto, što kod nas možda znači otprilike izgrstio si. Ali nije upotrebi ta reč. I ne znam kako su stari slovenski prevodi prevodili, ja mislim da su ostavili apologiju. A to je dobro, da pojedine reči u nekom narodu su bogatstvo koje ne treba ni prevoditi, recimo amin, ne treba prevoditi, amin je amin, ne vredi, ne može se prevedeni u jednu jeziku, nije više to, nema tu snagu, kao što je aliluja. Tako su neke reči sadržane iz jevrejskog grčkog, iz grčkog slovenskog, i to je obogaćenje i u isto vreme vezano. Dobro, dve apologije i treći spis koji je upućen jevrejima, ove su upućene Rimljanima, Jelinima, mnogoborcima ili neznaborcima, spis koji je upućen jevrejima, to je dijalog sa Trifunom. Trifun je bio jedan jevrejin, učen sa kojim se Justin razgovarao i objašnjavao mu odnos Starog Zaveta. Počet ćemo najprve od tog spisa. Podeljen je negde nekih 170 glava, Boga mi... Da. I nepotpuno je pri kraju sačuvan kod četvrsa. Dve. Negde je nešto zapalilo, negde je izgubljeno, ali uglavnom je ogroman deo već sačuvan, gde on nastoji da pokaže jevrejima da nemaju razloga što odbacuju Hrista, jer je Hristos prorok, odnosno Mojsije i od proroka Starog Zaveta, i on je punoća celog Starog Zaveta. On je Mesija koga je Bog najavio. Justin ovdje u ovom spisu razvija svoje bogoslovje o Hristu, svoju kristologiju, teologiju i govori da je on sin Boži, logos Boži koji od uvek postoji i nije otkrivan samo od uvek, tako da je Stari Zavet postepeno pripremao za njega. Justin nastupa iz vere crkve i govori već o Svetoj Trojici. Mada u tome izlaganju svog učenja Svetoj Trojici, on je izraziti donikejski bogoslov. Bogoslovi donikeje, do Arija, dok se nije pojavio Arije, nisu bili uvek precizni u izlaganju vere o Svetoj Trojici, dok nije Arije napao i doveo u pitanje tu veru, onda su uvek počeli da se osaznaju, tako da kažem, bogoslovi, to čekaj, ne, mi verujemo mi tako, mi ovako verujemo, da su počeli tačnije da izlažu, ono smo se dosta da izlagali spontano, a cilj je bio tog izlaganja da se pokaže Božje delovanje u našem spasenju, otkrovenje Božje i delovanja, ne sama tajna Boga, po sebi, tako da kažem. Tako da je to donikijsko bogoslovlje, možemo da kažemo, sotiriološko, kako se Bog otkrivao od našeg spasenja, kako je stvarao svet, dakle i kosmološko. I kod Justina u tom uzlaganju, u Svetoj Trojici, nije on imao zadatak, kažete, kad nisu hrišćani izazvani, oni obično ne izlažu svoju nauku prosto tako što im se to sviđa, nego treba dođe neki razlog da vam neko isprovocira, tako da kažem. I zato ima učenje o subordinaciji, to jest sin Boži je nešto manji od Otca i potčinjen Otcu, tako je i Duh Sveti njima dvojih potčinjen. Ali to je kad se uzme na delovanje, kako se Hristos ponaša u Novom Zavetu, on se uvek obraća Otcu i moli se Otcu i sad može se to uzeti da je to njegov večni odnos. On je u stvari bio odnos Hrista kao čoveka prema Bogu Otcu, jer je nas trebao da nauči da se tako odnosimo prema Bogu Otcu. I iz toga je bilo pogrešno izvoditi zaključak o večnom odnosu s sinom, ali su i apologete i mnogi donikejski bogoslovi, dakle do pojave arijanske jeresi koja je radikalno iz toga izvela zaključak, da kad je on manji i kad se obraća Otcu, on je znači i kasnije, on je i stvorenje. Onda su oci odgovorili nije, pa drugi su tako govorili da, ali oni nisu imali taj cilj, nego su treba da pokažu kako je misija spasenja u javljanju, s njim se zaista u javljanju i u djelovanju i Duh Sveti posle toga, kao da su kasniji, kao da su manji. To je ta takozvana ekonomijska teologija ili teologija domostrojna, koja govori o načinu javljanja i djelovanja Božjega, ne o samom Božjem biću i unutar Božjem odnosu ili trojicom odnosu. Stari zavet Justin ocenjuje pozitivno, ali ga naravno prevazilazi Novi zavet i zato je on jedan od prvih koji vidjeli smo poslanica Varnavina govori o tome, ali Varnavina poslanica je prilično kritična, strožija nego što je Justin. Justin je uopšte jedan vrlo pozitivan duh koji više izlaže hrišćanstvo i pokazuje njegovu superiornost nego što kritikuje Jevreje ili opet Jeline. On je čovjek koji u svemu vidi pozitivno i nastoji da još pozitivnije onda odgovori na to. Ima mnogo interesantnih teza o Starom Zavetu, o Justina koji će kasnije razvijati drugi oci. A jedna je, recimo, da Stari Zavet samo svetluca, a Novi Zavet u punoj svetlosti svetli. U Starom Zavetu je sve nagovešteno, kao u klici, kao u semenu, najavljeno, kao pravograd, kao praslika, a u Novom Zavetu sve to ispunjeno i u punoći projavljeno. Mnogo su značajniji, bar u literaturi, u patrologiji, spisi dve apologije, našto prva apologija Svetog Justina. Ona je opširnija, veća i upućena je rimskom caru Antoniju i njegovom sinovcu Marku Avreliju. Prva da je pisana od 150. do 160. Najvjerovatnije bliže 160. jer je posle nekog godine pogubljen. Naime, ko što znate, hrišćani su optuživani da su bezbožnici, ne priznaju rimske bogove, sve bogove panteona oni poriču. A ističu tamo svoga nekoga, Isusa iz Nazareta, koji je sramno raspet i oni govore da je vaskrsao, ali to je jedna priča koja za Rimljane nije bila prihvatljiva. To je nešto sasvim novo, skandalozno, zato apostol Pavle je rekao da je Hristo skandal za Jevreja, bezumlje za Jeline. Teško je, obično čovjeku bilo da poveri u Hrista i danas je teško. Ali je Justin teo da posvjedoči da hrišćani nisu bezbožni, oni veruju u istinu tog Boga koji je poslao sina svoga, a koji je nagoveštavao toga svoga sina kroz ono što je najbolje u religijama i ono što je najbolje, najuzvišenije u filosofijama ostaloga sveta. Nije naravno njima mogao mnogo da govori o starom zavetu, mada je govorio da su proroci o njemu i navodi svjedočenja proroka o Kristu i da se ona ispunila. I čak govori da su od proroka, našto od Mojsija, uzeli neznabožci, mnogobožci. Kad je Mojsije bio u Egiptu, onda je ostavio svoju mudost, pa su tamo, kad je Platon išao posle u Egipat, tamo se učio Mojsijevoj nauci. Ta ideja je postojala i pre svetog Justina, još u drugom veku pre Hrista, kod pojedinih jevrejskih filozofa, koji su, kao što će malo kasnije Filon u vreme Hristovo govoriti, da je i jevrejstvo, jevrejsko svetopismo, jevrejska mudrost, da je također velika uzvišena filosofija. Asklip je recimo iz Gaze, negdje u drugom veku, što ja znam, drugi filozofi koji su se poveli da je jedinstveno bili jevreji, govorili su o tome da je Mojsije stariji i veći od ostalih filozofa. Sad Justin tu tezu govori da je Mojsije, evo bukvalno kaže, stariji je Mojsije od svih grčkih pisaca. Što i jeste vremenski tačno, ali pitanje je da li su oni baš uzeli od njega. U svakom slučaju, on govori i o dakle, starom zavetu, ali još više o onome što je u grčkoj filosofiji dobro i što je mudro, to je u stvari naše hrišćansko. Načisto ideja o logosu. On bukvalno kaže, sve što ima dobro kod jelina, to je naše hrišćansko. To izgleda ovako svojatanje. Pošto je neko rekao, sve što ima u hrvatskom jeziku, to je istočkog jezika. Postoji samo kajkavski u Zagorju i tamo primorju, znači ne postoji Vuk, je odavno rekao, ne postoji hrvatski jezik. Onda postoje kad su to prisvojili, da su počeli da modifikuju i da sad uvode novi jezik i da ponovo sada kao u NDH-ziju uvode reči koje su zoroklit, zove se peta, recimo i tako neke, nekako zove onaj čekić za rupanje leština, kako to rekao sve.
Kako kažu,
lepo,
brzo glas.
Da, ali kako ono zovu, zovu nas to. Naša teologija logosa ili filozofija o logosu, ali da se vratimo, vraćamo se posle naučanja svetog Justina, da se vratimo na opis još konkretnije ovoga njegova dela. On izlaže da kao odbranu hrišćana nisu ni neki bezbožnici, niti zločinci kao što su ih klevetali, da su protiv društva, da se ne pokoravaju, da su nelojalni, da su disidenti, rekli bi danas. I da čak su nemorani jer se okupljaju tajno i nešto među sobom se zovu braća, ljube se i govore da jedu telo i krv, piju i to je onda čak nazivano da su kanibali, da su i doždeli, da jedu ljudsko meso. Nažalost, veliki mudrac Marks je verovao jedno vreme da su hrišćani zaista judozeli, toliko je bio stručnjak, ali to je drugo sad. Da bi opisao šta rade hrišćani na svojim skupovima, Justin je pri kraju svoje apologije od 60. glave pa do kraja, negdje do 67. vrlo detaljno opisao liturgiju krštenje, liturgiju i hrišćanske agape, zajedničke skupove i njihovu dobrotu, milostinju koju čine. To je jedno sjajno svjedočenje iz dakle, polovine drugog veka kako se svršavala liturgija. Parodine ili kesarima. Druga apologija koja je kraća uputio je Rimljanima, rimskom sinklitu ili senatu, da smo skupštini rimskoj, gde takođe pokušava da kaže Rimljanima javno da hrišćani nisu nikakvi zločinci, nikakvi podli ljudi, podmukli zaverenici, nego je narod čest i da ne gone ih jer nemaju za to razloga. On dakle apeluje na moral, apeluje na pravo kojim se Rimljani hvali, koje je zaista rimsko zakonodavstvo razvilo, posle Bizantija usvojila i ušlo u evropsko zakonodavstvo, ipak ide na osnovna prava čoveka. Ono što danas govorimo, recimo, dajte da svaki ima svoja prava i da nikome ne budu ukidana na poštovanje ljudskih prava. Dakle, apel na tu svet, moralnu, ljudsku, humanu, na demokratsku, ako ćete i legalnu. Međutim, postoji mišljenje, nije bez osnova da ova druga apologija i nije neko samostalno delo, nego je samo bio dodatak nastava prve apologije. Ali je izdvojena u posebno delo i tako se tretira. Najverovatnije zaista je on priložio i ovaj drugi deo, drugu apologiju kao drugi deo. Jer vrlo često u tom drugom delu, to je važno, on je mnogo kraći taj druga apologija, pominje šta je, rekli smo, napred u onom delu. Pretpostavlja se da je odmah od njega izašlo zajedničko delo u dva dela. Postoji i odlomak jednog spisa o Vaskrsenju i nekoliko citata kod kasnijih otaca, našto kod Irineja Lionskog, koji je učio se na delima Justinovi, Tertulijana i našto kasnije kod otaca u polemikama sa jereticima, sve do Maksima, istrednik Jovana Damaskina. Međutim, verovatno je iz tih brojnijih spisa Svetog Justina, koja su nestala, bilo omađeno citata pa su sačuvani, a onda kad se pojavila dela koja se pripisuju Svetom Justinu, koja su možda nastala preradom njegovih ranijih dela, onda su verovali da su njegova dela, a danas uglavnom ne veruje se da su bilo šta sačuvano osim jednog odlomka u Vaskrsenju. Ali ima sjajnih misli u tim kasnim, u tim delima koje se njemu pripisuju, sjajnih teoloških teza. No, da se vratimo sada na njegovu teologiju ukratko. Justin je nazvan filozof jer je bio filozof, ali je u stvari i stvarno počeo da filosofira, odnosno da jezikom filosofije tumači hrišćanstvo jelinima. Prvo što je kod njega značajno, a to je karakteristika apologeta, da je pozitivno ocenjivao sve što je nalazio dobro kod nehrišćana, neznaboraca. I naravno kod Grka, filosofa, a je govorio da kao što su proroci u Starom Zavetu bili Božji ljudi pre koji su otkrivao direktno Izraelju, tako su pojedini mudraci i u misli mudri i u životu mudri, kao što je Sokrat, kao što je Heraklit, bili u stvari Božji ljudi van izabranoga naroda. Ova ideja koju je Sveti Justin, tako reći, započeo, kasnije će biti razvijeni od drugih, imamo čak u freskama, u ikonama, da su slikani istina na donjem delu zidova ili u pripratama crkava, da su slikani i filozofi Sokrat, Platon, Heraklit, Pitagora i čak Aristotel. Vrlo je važno to da je Justin imao da oceni, da iščita iz grčke filosofije ono što je zaista moglo da pomogne njima da se približe hrišćanstvu. Jer ako je Bog tvorac svih ljudi i dao um svima, onda nije sve u tome što je um ljudski dokući, ili da ne kažem izmisli, ali što izrazi, sazna i izrazi da je to sve za odbacivanje. Zato je njegov stav izrazito pozitivan. Grčka filozofija dobra nasto Platonova, ali da je hrišćanstvo punoća i ispunjenje, nadopuna toga što je tamo u nedostatku iskazano. Hristos je lični logos Boži, oni su nasto govori Heraklit o logosu, ili Platonu idejama, ili stoici o logi spermatiki. Tu ideju stoika Justinarsko usvaja. To su semeni slobosi. Ili semena stvari, ali one umna semena, ona koja su jezgro svakoga. To bi danas rekli, recimo, zakoni koji postoje u svijetu. Ili najnovijim jezikom, da budemo savremeni, jezikom elektronike, to su informacije. U saznanju današnje fizike, svaka čestica u atomu snabdevena je nekom informacijom i ponaša se shodno toj informaciji. Ona zna tu informaciju i shodno njoj se ponaša. I sad postavlja se pitanje, fizičari, kad vi saznajete nešto ili utičete na jednu česticu, vi u stvari delujete kao, recimo, da delujete kompjuterski ili elektronski na tu informaciju, ona na osnovu te informacije ponaša se. E sad, pretpostavlja se da, sad to više nije nauka, onda je to filozofija, da ta informacija gdje je registrovana, gdje je zabeležena, ili postoji neka podloga, duhovna u samim česticama koja iz koje gdje su registrovane te informacije, one onda se prenose na česticu kao energija, kao vidljiva. Ali nauka ne može da je od energije i ne može da dođe do tih izvora tih informacija u česticama. Kada su one male neke svesti, a ne može da dođe se do njih, samo jednostavno ponaša se na osnovne informacije. To bi bila, sa klasikom Grci su bili mudri, logičnost ili logosnost, kako je otac Justin to rekao, jedna nova kovanica, ali na osnovu grčkoga, logosnost koja je usađena u svaku tvar koja je tvorevina Boga logosa. Jevreji bi rekli mudrost, nebesa propovedaju slavu Božiju i dela ruku njegovih svjedoci nebo. To je mudrost Božja, velja apostol Pavle Rimljanima, koja je unutra usađena. Grci su dakle govorili da su ta semena logosa koja rukovode tvari, a ovaj sveti Justin je govorio da je to od logosa Božeg, da su ta semena u stvari delo logosa Božeg, sina Božeg. Logos jeste tvorac sveta i on drži sav svet u zbiru, jer i grčka reč logos je od lego, od glagola koji znači i brojati, otuda i silogos, zbir, silego ili logaritam, recimo. To je zbrajanje brojeva. Tako da reč logos ima i značenje sabiranja, zbirati. Ja pokušavam da ako može srpska reč razlog da prevede grčku reč logos, ne može, mene prevodila, to je reč koja znači mudrost, koja znači misa, koja znači reč, koja znači logiku, koja znači račun, koja znači smisao. Logos je nevjerovatno bogata. Jedan profesor latin, profesor Siotis je rekao da grčka misao para, ništa nije drugo dala, nego samo reč logos, to bio najveći doprinos čovječanstva. Ali recimo srpska reč razlog ima u sebi nečega što je razlog i kao uzrok, ne znam, jer je logos možda znači uzrok, ali i kao nešto što se da razložiti, znači da je složeno, da je sabrano, i što se može izložiti, ali teško da može razlog da prevede kad tu reč logos. No svejedno, on je dakle u svojom učenju logosima, tim semenim logosima koji su posejani u sve tvari, nalazio da grčka filozofija priprema za hrišćanstvo. Zato je veoma cenio Heraklita, koji inače nazivan Skotinos, mračni, tamni, jer je nejasno govorio ono što je govorio, a je bio veliki mudrac. Kod nas su, recimo, marksisti, to postarata, vi niste, to još možda ne učili, sve vreme su samo propagirali ono što je kod Heraklita jedno od mnogih stvari i učenja. To je pandari, pandarei, sve teče i da je sve promjena. Ali nije kod Heraklita, to je jedna od ideja njegovih filozofa. Druga je da u celoj toj promenljivosti postoji stalni logos koji održava stalno svega. Sve se menja, ali postoji jedan logos koji je stalno u tim svim promenama. E to je ta, recimo, zadnja mudrost ili logika svega ili smisao svega. Uopšte Heraklit je bio dubok filozof i bio čovjek čestog života, tako da ga se dio s tim temom. To je dakle jedno, učenje o logosu. E sad, za hrišćansku teologiju to je bilo interesantno, to je bio dijalog sa hrišćanskom filozofijom, ali je bilo malo, pa kasnije je postalo donekle i opasno, zato je jednostrano, da je uloga logosa, odnosno Sina Božeg, shvaćena samo kao sredstvo za stvaranje i upravljanje i održavanje sveta. To je taj kosmički logos ili kosmološki logos. I to je malo za teologiju o Hristu. Naravno, Justin ne poriče da je on postao čovjek, da se oplotio, jedino se u Hristu Isus oplotio logos. I on je onda za naše spasenje stradao. To ne poriče, ali akcenat mu nije ipak na tome, nego na ulozi logosa u svetu. Njegov je, recimo, odavde mogu da uzmu onu ideju ruči mikrokozma, slovo miroderno, ono slovo koje drži svet, logos kozmokrator, na grčkom bi to bilo, svet, taj slovo koji drži ceo svet u jedinstvu i to bi Einstein rekao, jedan univerzalni um, koji je sve stvorio, koji sve upravlja u pozadini, naravno. To je malo ipak za hrišćansku teologiju, zato ne bismo mogli da Justina ni optužimo da nije, da je on slab teolog i da nije dovoljno hrišćan, ali ne bismo ga mogli ni da uzmemo za neko mjerilo hrišćanske teologije. Jer nije imao cilj da izlaže hrišćansku teologiju, nego da jelinima pokaže da su to što su oni slutili u svojim učenjima o logosu ili logosima, kao što su govorili stoici u množini, da je to u stvari, da su to tragovi Hrista koji mogu privesti i mnogobožce Hrista. Toliko što se tiče toga o njegovoj Hristovom učenju o Hristu. Da vidimo sada ovo koliko nam je ostalo vremena, kako on sjajno opisuje, da čujete zapravo taj opis rane liturgije. On je u Rimu živao, hrišćani se skupljali po katakombama i u katakombi su bila uglavnom u grobima, groblja su bila van naselja i danas su to u samom Rimu, ali glavne katakombe Svetog Kalista, Svete Cecilije su van onoga glavnog centralnog dela Rima. Evo, tu se okupio veliki broj hrišćana i čak do 7000 ih se okupilo, jer je bilo na jednom mjestu obavezno da se svi okupe u tome mjestu. Bio je jedan episkop i oko njega se svi okupljali na Euharistiju. Govori najprej o krštenju, kako se hrišćani krštavaju. Mi smo sebe predali Hristu, obnovljeni kroz, predali Bogu obnovljeni kroz Hrista. Ovo obnavljeno je preporod, biva u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kroz krštenje. Te krštenje se naziva i prosvetljenje, jer dobija ime Isusa Hrista i Duha Svetoga, koji su svetlost. Kroz krštenje mi se očišćujemo od greha, veli Sveti Justin, i postajemo sinovi Božji kroz Isusa Hrista, koji je postao čovjek da bismo mi postali sinovi Božji. Ideja, dakle, ona oboženja, da je oproćenje bilo osnova za oboženje. On je logos prototopos, prvorođeni logos Božji, i Bog je logos prototokos, on tu patroske teos i parti. Prvorođeni logos Božji je i Bog. I Bog jeste. Ali je gdje je postao čovjek. Svi kršteni se okupaju na jedno mjesto, kaže. Tako okupani, veli, čitam sa 65. paragrafove apologije, tako okupljani, svi se sabiramo i zovemo se braća međusobno i zajedničke molitve činimo za sebe i za one koji su se prosvetlili i za druge, da se svi udostojimo večnog spasenja. Jedni druge pozdravljamo svetim celivom poljubcem i zatim se starešin ili predstojatelj, onome koji je prvi, među braće, donose hleb i čaša vode i vina. I on uzima, i on uznosi hvalu i slavu Bogu i Ocu svega, kroz Sina njegovoga i Duha svetoga, i šalje blagodarenje Eukaristiju, da nas udostoji da se sjedinimo sa njim. To on dugo čini, kaže, te molitve blagodarenja. I kad je završi, onda sam narod kaže amin. A amin je jevrejska reč, znači neka bude. Tako kada zablagodari predstojatelj, onaj koji je prvi, i sav narod pohvalno otpeva, odgovori mu, onda đakoni, kaže, daju svakome od prisutnih da se pričeste od blagodarenog hleba i vina, tu evharistendo sartu keinu, evharistijski svršenog hleba i vina. I hrana ova se zove evharistija i nju ne može niko drugi da uzima, nego samo koji je poverovao da ovo što naša nauka hrišćanska uči jeste istinito i koji se zato krstio i dobio oproštenje grehova i živi kao što je Hristos predao. Nije to običan hleb niti čaša, nego kao što je Logos Boži postao telo, tako i ovo koje bi vino postaju telo njegovo, pošto si na njima izvršena Eukaristija, pretvaraju se u telo i krv i hrane nama telom i krvlju Hristovom. Pa onda opet kaže, jedne druge podsjećamo na to šta smo, šta verujemo, kako smo se krstili i podstičemo na to da blagodarimo Gospodu kroz Sina njegovoga i Duha svetoga. Sad ponavlja pa kaže, to radimo u takozvani dan sunca, to je bila nedelja. Sunday se zove i danas na engleskom, dan sunca, i latinski je također bilo nedelja, to je prvi dan u stvari naš, u sedmici koji je vrema posle subote, prema tome jasno se dođe da se okupljali u nedeljni dan, svi kaže iz, u gradu i sela okolnje okupimo se na jedno mesto, epitoafto, i setivši se apostola i pročitavši njihove spise i poučeni budući iz tih spisa i od strane predstojatelja, proisto dijalogu, Timus de Sijan čini, dakle, pouku, onda svi zajednički uznosimo molitve i blagodarenje i pričešće. Ovo što mi vama govorimo, kaže on, mi u to verujemo da je to zaista sjedinjenje sa Hristom. Vi možete smatrati to za glupost, ali nemojte nas smatrati za zločince i za nevaljance. Možete reći naivčine, nešto tamo rade i smatraju da se pričešćuju Bogom, da je to sjedinjenje s Bogom. Vaše je pravo, on je vrlo korektan da vi tako to verujete. A nemojte iz toga gledati zato da smo mi neki zlikovci, da smo neki neprijatelji, da smo nevaljaci. To je jedno saznanje, nije čudo što on kao mučenik ostradao, jedno saznanje koje kad čovjek osjeti istinu, vere, on nema potrebe da drugome se nameće, da se dokazuje. Zato svi hrišćanski apologeti ranih vekova nisu bili ovo kako je u novije vreme, recimo ovi koji su iz Grčke znaju pre nekoliko godina, kakva je polemika bila sa bezbožnicima, kod nas je pre rata to bilo i posle rata do možda do 70. godina. I prosto je nastojalo se da se dokaže da Bog postoji, da duša postoji, da je vera istina i da va. Prosto krivo mu kad drugi neće to da prihvati. A time pokazuje neku vrstu nametljivosti. Druga je stvar ravnodušna, da i ne interesuje, ni tebe vera, ni da će neko da poveri. A druga je stvar nestrpljivosti, nedrpljivosti. Kad je čovjek govoren u istinu, nema šta da mu ovaj drugi tu smeta što ne veruje. Tako su prvi apologeti hrišćanski bili ljudi staloženi, smireni, uvereni, istinski u istinu hrišćanstva. I onda svedoče drugima i zato su bili i ubedljivi. Za razliku od recimo novijeg mentaliteta koji je počeo do 18. veka se javio racionalizam u zapadu, na zapadu su počeli apologiju, tako apologiju hrišćanstva i apologetiku da na jedan način, tako da kažem, prisilno ga skoro ubeđivanje, nabeđivanje. To nije dobro. Sviđate se kad je zapisno Pavle svedočio, a govorio o Hristu, onda mu je onaj Felix rekao u Kesariji, pa ti Pavle, kao ti nas da napraviš hrišćanima, a on kaže, verujte mi da bi želeo da budete onome što sam i ja, osim da ne budete u braniteljima, ne bio vezan tada. Toliko je on oduševljeno Hrista svjedočio. Tako je Sveti Justin smirno završio svoju apologiju rečima. To što mi govorimo i što verujemo na istinu, to vam može se činiti, kako bismo rekli, brbljanje, recimo, razne priče, ali nemojte da kažete da smo slikovci, da smo nevaljali, da smo pokvareni. Recite da su naše to fantazije, to je vaše pravo, ali nemojte toga da izvršite zaključak da smo nevaljali. Ja samo hoće da pokaže slišenje da čestiti ljudi i naravno svedoči i njegov život i život drugih hrišćana. Vrlo je važno bilo, to je bila snaga hrišćanstva u tim vremenima, da je ono što kažu to ostvare. Život im je bio dosledan onome što su verovali i tako se ponašali. Zato nisu bili ljudi mržnje, ljudi osvete, ljudi netrpeljivosti. Ono što je šteta što nismo pročitali, čekaj, da li je ovde, nije. Poslanicu Diognetu. Ajde, možda se Bogu da je izdan. Gde su hrišćani govorili, nije ono, možda je. Govorili da mi smo u ovome svetu, a ko da nismo od ovoga sveta? Niti ga mrzimo, niti ga odbacujemo. Svaka tuđa zemlja nam je otadžbina i svaka otadžbina nam je tu tuđina. Jer smo putnici ka Carstvu nebeskome. Sve duše u toru, to su hrišćani u svetu. Kad im mrze, oni su još bolji, još veći ljubav pokazuju. Kad ih proganjaju, oni blagodare. Tako da je ta poslanica Diognetu jedan značajan tekst ranohrišćanski, nešto pre Svetog Justina treba da je nastao i prva u stvari apologija, ali anonimna, jer govori o toj uzvišenosti hrišćanstva. I sjećam se i ono za to su svetog kad je govorio u 3. veku hrišćanima, koji su već biti se malo zaparložili, postali su slobodni, postali su brojni, onda već malo razbaškaraju se ovako. A on kaže, znate šta nam kažu mnogobožci, bilo još neverujući dosta. Lepo je to što vi pričate o Pavlu, kakav je bio Pavle, kako su bili apostoli, kako su bili raniji mučenici. Gde su vam danas ti? Pokažite takve danas. Zato se kaže, oni su pravi. Zbog naše slabosti i zbog naše nedosljednosti, oni još su neznabožci. Da su mi pravi hrišćani koji su bili rani hrišćani, oni već bi svi poverovali. To je zaista jak argument. Zlatoust je bio sad takav i sad je goreo i naravno mnoge je učinio da budu istinski hrišćani. Ali to je od uvijek to raspeće hrišćana. Nemate nikakav drugi put ni način da naterate ni one najbliže. Nego samo reću, poukom, nekim podstrekom, čak ne ni mnogim ubeđivanjem. Prvo sam došao ovdje, kod vas zvoni otac Ljuba iz crkve Aleksandra Nevskoga koji je tu dobrotno staratelj, koji organizuje sabor mladih u nedelju sada, dole.
kaže mi, treba dođe teološki fakultet. Rekao, gospodine Broto, ja ne mogu da naredim, ja mogu da predložim, da preporučim, ali da će doći, ja ne mogu da garantujem. Studenti su studenti, slobodno, ja ne mogu na časta i nateravno, i neću da je nateravno čas. U kući koji uzimaju pa Rusije, uzimaju svaki, ne znam sada, ranije se radi profesor, svaki put kad dođe mora da dajete cedilju sa potpisom da ste prisutni. I ono da skuplja i ne znam koliko časova izgubite, ne možete izaći na ispit. E sad, kod nas su to stvarno nastojali raniji profesori da mi imali smo ovde spiskove i sad prave spiskove, pa onda upisuješ koje go nije, pa ne znam koliko odsustava bez razloga, onda ne da ti potpis, ne možete izaći na overu semestra. To je ipak jedan način gdje se javim. To u srednjoj školi mora, deca su još, nisu zrela, a odraslima se ostavljam to na savjest. Tako su, kažem, prvi apologeti hrišćanstva. Sveti Justin je jedan od prvih značajnih apologeta, ali za nas kao pisac i teolog koji je počeo da misli u dijalogu sa grčkom filosofijom. Nije uopšte negativno stava, pazite. Ono što će kasnije Tertulijan kad govore obično da je vera protiv razuma i da on credo quia absurdum jest verum, zašto je apsurdno, kod Justina to nije imalo mesta u ovom. On nikad ne bi rekao da je vera apsurdna, da je ne, naprotiv, ona je dar logosa, ako što je filozofija dar logosa, ali je vera veći i viši dar, jer je hrišćanstvo viša filozofija. I to je stav koji je posle znači u Aleksandriji razvijen, prema tome pozitivan stav prema ljudskim dostignućima, ali i priznanje da to nije punoća. Eto toliko o Svetom Justinu apologetu. Kao bogoslov, voleo Svetog Justina o toj ideji da je filozof očinio da je Otac Justin Popović bio kao mlad zanet i ostao je do kraja života misan čovek zainteresan za filozofiju. Ali je očigledna i ljubav prema Hristu, svetog mučenika Justina, da pozdravlja Vuklaka, pa je onda zato uzeo to ime Justina, mučenika i filozofa. I kad sam ga jednom pitao ovako o tome, pa kada ja možda ličim na svetog Justina po filozofiji, ali po mučeniku, ne sam to radio. On je zapisao pozdravljao, mi to nismo prostorili. Ja bih pokazao da sve te klevete na hrišćane, kako su oni nemoralni, kako navodno jedu decu, jedu ljudsko meso, su izmišljotne. To je po prvi put da jedan hrišćanski pisac iznosi na vidi do duše pomalo prikriveno, ali ipak dovoljno da opiše šta to hrišćane rade na svojim skupovima. Takozvana disciplina arkana, to je tajna i stroga disciplina. Dine da hrišćani nisu iznosili svoje tajne pred mnogobožce, dok oni ne postanu hrišćani, gdje ovi neku ruku prevaziđeni. Imate još u četvrtom veku, je tomu zlatovu, ali objašnjava sve te tajne, pa ako je to na prvom delu liturgije, kao što je on obično propoveda odmah posle evanđelja, ako se ne govori o tajnama, on ne ide dalje, nego kaže i da si i meni, znaju to posvećeni, ne treba da im govorim dalje, jer ima neposvećenih da ne bi oni upoznali na način hrišćanske tajne. Sveti Justin tu ipak iznosi, opisuje krštenje i Eukaristiju. Druga apologija, mnogo kraća, upućena je Marku Aureliju, koji je došao 61. na vlast, ali izgleda da može biti shvaćeno da je ona upućena rimskom senatu. I da je možda napisana i pre toga, pre dolaska Marka Aurelija, a je upućena rimskom senatu, a možda je poslao posle jednu njenu kopiju i Marku Aureliju kao vladaru. U njoj također, ali kraće, opisuje hrišćane, njihov stav u svijetu i životu i na kraju opisuje i stradanja ovih dvojice mučenika, Ptolomeja i Lukija, kao nevinih i apeluje da se hrišćani više ne gone. Jer veli, vi u rimskom senatu i vi rimski vladalci ste ljudi
obrazovani, ljudi pravedni, pravični, i kako možete dopuštati tako nešto? Međutim, to njega lično nije spasao, nego je on postradao oko 167. 8. godine, u sred Rima, u sred bela dana, i slavi se 1. juna, 14. ponovno, znači 1. juna. U čemu je značaj? Da, kad je stradao i bio mučen, rekao je, a to je bio napisao i u svojoj apologiji, vi nas možete ubijati, ali nam ne možete nauditi, naštetiti. Tu njegovu reč ikonopisac je u pravoslavnoj ikonografiji istakao na onoj foliji koju drži, na onom listu koji drži u jednoj ruci, a u drugoj ruci drži krst, kao što svi mučenici drže. Vi nas možete ubijati, a nas ne možete naštetiti na ulici. Opšti značaj svetog Justina je u začinjanju, začetku te apologetske teologije, koja je otvorila hrišćanstvo i njegove istine prema mnogobožanskom svetu, a u mnogobožanskom svetu prepoznala Božje otkrivenje u širem tonalnu, u širem smislu, jer je svet tvorevina Božja i pripada nama, hrišćanima. Sve što je kod jelina dobro, to je naše. Platon posebno je dosegao ono što nam Žarko Vidović u naše vreme prijatelji Jelića govori, da je Platon i Plotin vrhunac jelinskog sveta koji je najbliže se približio Bogu i time po hrišćanstvu i omogućio pristup intelektualcima, ljudima od misli da mogu lakše da prihvate hrišćanstvo. Nije dovoljan sam po sebi Platon, šta više Justin smatra da je Platon glavne svoje ideje uzeo od proroka i tu Justin ponavlja već ideju jevrejskih mislioca ili jelinski koji su poznali jevrejsko, kao što je rekao sam Afrikije iz Aleksandrije i Sidonije, Sirije, a naravno Filon pogotovo, da je Platon glavne svoje ideje uzeo od proroka jevrejskih i da je tako uzvišena njegova filosofija. U tome stavu ima Justin nečega što je pozajmio iz filosofije jelinske, a to je učenje o logos spermatikos ili logi spermatiki, o tim semenima logosa koje je Bog posejao u sve tvari, u sve ljude, i naravno svi ljudi su onda sposobni za poznanje istine već po samoj prirodi. Ti semeniti logosi, tako da kažem, ili ta urođena slovesnost, kako bismo rekli slovenski, logosnost, kako bi rekao to Justin, je dar Boži svima ljudima, i zato su jedinci filozofi mogli onako da filozofiraju, da zrnca istine skupljaju. Naravno, ideja o logosu je bila klasična grčka ideja od Heraklita pa na ovamo, čak pre Heraklita treba da se pojavila, a sad sam ja tu nesiguran. Da li je to kod Anaksagora je mađi, ako se njela ne stavio od Heraklita. Treba da ima kod nekoga. To je kod Anaksagora je nus. Nema izraza, ali to je isto u stvari. U svakom slučaju je neki stalni, racionalni princip, a kad mi kažemo racionalni, bolje kažemo razumni princip. Jedan, ono što je otprilike i Einstein rekao, da nauka može da našluti tragove univerzalnog uma u ovome svetu i da ga prihvati, ali ne može s njime da se bavi, jer ono ne može samo da vidi njegova dela, njegove tragove. Jedna zakonitost koja postoji, ali niti su bili malo dublji, jeste, postoje i zakoni, ali zakoni su mnogo grublja stvar nego što su logosi. Logosi su principi, a manifestacija njihova je recimo izvjesna zakonitost. Savremeni ruski matematičar Prosnikov to naziva jezikom elektronike informacije. Postoje informacije i te informacije su poznate u svemiru, od atoma, od čestice atoma do univerzuma, do galaksije, i to jeste ta logosnost ili razumnost, ili ta semena, semeniti logosi u tvari. Justin je u tim logosima video semenje, tako da kažem, ili zrnca koja je usadio Bog logos. I njemu je kao hrišćanu bilo sad mnogo lakše, daleko lakše nego i Filonu, da tumači te racionalne principe u tvari, jer je imao Jovana Bogoslova ispred sebe koji govori da je logos Boži i postati da je on tvorac sveta. U tom smislu naš otac Justin je možda blizak, ne samo po imenu, nego i po učenju Svetom Justinu filozofu, što izrazito naglašava tu logosnost, taj pečat logosa Božije na cijeloj tvari. Ali lako je bilo otcu Justinu, kad je posle Justina došao, recimo Atanasije Veliki, koji izuzetno razvija to učenje u svojim upravologijama, o pečatu logosa u svim tvarima, i zato je kod Justina da logosnost više kristološka, dok od Justina filozofa i Bog logos kao tvora sveta i logosi kao semena tvari ili stvari u svim tvarima, posebno u ljudima, u razumnim stvorenjima, je dosta posmatran iz kosmološke perspektive. Justin ne govori mnogo o oproćenju logosa. Njemu je bitno da je logos tvora sveta i da je on gospodar sveta i da tragove njegove možemo naći u svetu, kao što je to proroka možemo naći, ali ne ide dalje. Naravno, Justin je u početku filozof te filozofije hrišćanske, ali s druge strane, ako uzmete da je Justinov prethodnik povremeno i njatije, koga ne interesuje mnogo da je logos tvora sveta, on se time ne robi, njemu je važno oproćenje i logos u crkvi. To je sin Boži koji je postao čovjek i koji nas spasava. Ili savremenik Justinov, istina nešto mlađi, možda je tek još i ni pošao da piše, kad je Justin postradao, to sve ti Irine, koji se također bavi Hristom, ali daleko više Hristom ovaproćenim i Hristom u crkvi. Ovi su i Ignatije pre Justina i Irine i posle Justina, više crkveni ljudi, više bogoslovi. Dok je Justin jedan hrišćanski filozof i naravno obraćanje van, pa je to i razumljivo. Ali njegova teologija nije toliko doprinjela razvoju crkvene teologije koliko je ovih dvojice, posebno Irineja. Međutim, je doprinjela tom dijalogu sa grčkom filozofijom i motivi Justinovi ponavljali se osobito u Aleksandrijskoj školi preko Klimenta Aleksandrijskoga koji koristi, pa kod Tertulijana također, kod Ipolita Rimskoga i naravno posle kod Origena, pa i kod svetoga Atanasija delimično u njegovim apologetskim delima i donekle, ali mnogo manje kod Kapadokijaca. Ta ideja, dakle, spermatičkog logosa kao semena tvari u tvorevini i osobito u ljudima od Boga logosa, a koji su koristili ljudi jedini u svojoj filozofiji, tako došli do blizu same istine. Tertulijan koji je znao grčki, koji će neku ruku koristiti Justina i biti posljednji njegov učenik, govorit će čak korak dalje skoro Justinom da je sama duša čovjekova po prirodi hrišćanka. Ne samo da ima semenje u sebi, nego je ona u stvari po liku Hristovom stvorena. Ali to je započeo Justin. druge strane, Sveti Justin je također naglasio značaj starozavetnog otkrivenja za novozavetno otkrivenje, ali ne samo u smislu što je hrišćanima, što je crkvi koristan stari zavet, nego je i filozofima. Filozofi preko proroka mogu da priđu u Hristu također kao što i Jevreji mogu da priđu. Ovo je vrlo interesantno i važno, mislim, odlačenje istinuma, zato što proroci nisu samo svedoci ili zaista oni koji proriču po nadahnuću Božjem dolaze Hristov, nego otkrivaju istine dalje od Mojsije ovog zakona. Ja ne znam, mi ovdje nemamo tako mnogo razvijen stari zavet. Mladi su ljudi, ali i prethodni profesor nije imao. Ali da znate da bi bilo interesantno, recimo teologija starog zavjeta, ako Bog da, mi ćemo da gledamo da je uvedeno postepeno kroz niz godina kao predmet. Vidite, recimo, od Mojsijevog zakonodavstva, od teologije Mojsijeve, tako da kažem, ili teologije sadržane u Mojsijevim delima, ogroman je korak učinjen preko proroka. Teologija proroka nam daje lik Boga daleko podređeniji nego što je kod Mojsija. Proroci su jedan krupan korak naprijed ka Novom Zavetu, ka Novozavetnom Bogu. Zato Hristo stalno govori, vidite, zakon i proroci. Nije to samo što je Stari Zavet bio podeljen u dva dela ili tri dela, zakon, proroci i psalmi, to jest one mudrosne knjige, knjige poučne, što je Jove, Eklezijas, knjiga propovednikova, pesma na pesmama, cela ta grupa tih mudrosnih knjiga. To imate kod Luke u posle Vaskrsenja, kad Hristos citira Luku i Kleopu, sve što je za njega pisano u zakonu, prorocima i u psalmima. U psalmima misli se u stvari na svet, na celu dugu grupu knjiga. Ali najčešće je Hristos se poziva na zakon i proroke. Proroci su u stvari jedna nova etapa otkrivanja Božjem i Bog, recimo jednog Isaije, je mnogo čovjekoljubiviji Bog nego Bog Mojsije. Makar i onaj sa Sinaja u Dekalogu. Znate, to je Bog 53. glave Mojsije, Isaije, koji već strada za narod, koji je mnogo čovjekoljubiviji i bliži nama ljudima, kod Jeremija, recimo, Bog govori srčnom ljubavlju, zavole te i zato ti čini milost. To je Bog ljubavi već, nije samo Bog koji govori oko za oko, uko za uko, ili zub za zub. Ovaj. I šta više, sam Bog preko proroka govori da dao sam vam zakon kojim se ne možete spasiti. Nije Bog zadovoljan onim zakonom koji je dao. To je bio neka vrsta ovako pripreme, samo neka vrsta snishođenja. Kakvi su Jevreji, takav im je zakon dao, ali ono želi da budu bolji i zato ih nagoveštava novi zavet koji će sklopiti sa njima. I tako dalje. Justin to osjeća i zato naglašava veoma značaj proroka. I zaista kad se uzme, recimo kad ako bi si išao filozofijom, ono kad sam ja proučao pre godinu dve dana, tu vezu koju će hrišćanstvo stvariti među jedinstva i otkrivenje Božjega, koja je počela već na terenu susreta Jevreja i Jelina. To mi po meni nije dovoljno proučeno, još studije koje sam ja čitao nisu mi još dovoljno proučene, još pre Filona, koji je bio nešto stariji savremeni Hristov, počeo je taj dijalog i Jevreji su ne samo primili uticaje jelinske, nego uticali na jeline. Pomenuo sam vam toga jevrejskog filozofa koji je grčku školu filozofu prošao u Aleksandriji, Asklipija, pa onda Posidonija, ali moglo bi se to nabrojati mnogo više lica koja su počela susret Biblije kao božanskog otkrivenja i grčke filozofije kao najveće gnometarijske mudrosti. Nije ni čudo što posle filozofi grčki koriste to, recimo, Plotin je nezamisliv bez Filona. Svojim učenjem o transcendenciji Božjoj, apsolutnoj transcendenciji jednoga, očigledno je to priznaju najbolji proučavaoci Plotina, kao što je po meni ruski istoričar filosofije Losev, da je pod utjecajem u tom pogledu Filonovog učenja o transcendenciji Božje. I sam neoplatonizam ima mnogo elemenata i hrišćanskih, a i jevrejskih pre toga. U neku ruku mogli bismo da kažemo povodom Svetog Justina, on je filozof koji zadužuje, da je neminovan put ljudskoga duha kao Bogu preko grčke filozofije i, ako je prava filozofija, a grčka je bila prava, da dosegne do toga da u suštini je potrebno otkrivenje Božje. Ja sam čitao posljednji intervju i valjda jedini intervju Heideggera u Spiegelu pred smrt, da je on govorio, mi se bavimo filozofijom i ne idemo da se petljamo u teologiju, jer teologija je stvar otkrivenja Božje. Ali filozofija je da proučavamo ovaj svet i ovu realnost, a punu istinu, to je puno otkrivenje i samim tim spasenje čovjeka može u stvari samo dati Bog. I zato preporučuje teolozima da imaju uzvišenije mišljenje o Bogu nego što ga imaju filozofi i da ne tlače Boga na filozofski nivo. U smislu tome da je Bog nekakav princip ovako koji se da izvući iz ovoga sveta i tumačiti ovim svetom. Možda je tu Heidegger u neku ruku ostavio prostor za otkrivenje Božje. To je vrlo kratak intervju i ne može se s toga mnogo zaključiti. Zato su neki bili skloni da ga vredno prihvate da je on potpuni ateista, jer potpuno neće da se bavi Bogom, jednostavno odriče. Ali on neće da se bavi Bogom zato što smatra da je to svlačenje Boga u našu ovdje prolaznost, u našu promenljivost, u našu vremenskost, a Bog treba da ostane na svom dostojanstvu. No, stara filozofija je tu bila mnogo bliža da prihvati otkrivenje Božje, to jest mogućnost da sam Bog kaže o sebi i o nama onda istinu i ta istina da bude spasanosna. Zato je grčka filozofija tako pozitivno ocenjena i znam da ljudski duh ne može, bar kod mnogih ljudi, ne može da ne prođe kroz tu fazu traganja i draženja i pipanja u stvari po mraku, to što je apostol Pavle rekao na Areopagu, da ljudi traže kroz religiju Boga, ne dirija se kako dotakli, iako on nije daleko od svih nas. Filozofija može da nasluti to, da to pipanje na neki način iskaže i da nasluti da je Bog tu blizu, ali da do njega dođe ne može ako se Bog ne da i ne otkrije. S one strane provalije sam nam se pruži, a to upravo jeste božansko otkrivenje, to jeste hrišćanstvo. Justin je to shvatio i u tom pogledu je zaista hrišćanin, ali ostalo sam mnogo simpatije pruženih ruku, pruženih mostova ka filozofiji da je privede i da pomogne da dođe i ona do punoće, do spasenja. Nije ni čudo što hrišćani nisu htjeli da mu brišu to ime ostao je kao filozof. Mučenik i filozofi, to je nešto što je simpatično ovako kad čujete. I kao filozof se mučio za istinu i vredi se mučio za istinu, ali s druge strane, daleko je veća čast biti mučenik Hristov, to je mučenik stradanik za živoga Boga. Ne samo toliko što je telesno postradao, nego što je u stvari sam bio mučenik svedok živoga Boga, za njega se žrtvovao i za njega se živao. Da i nije postradao, on bi bio mučenik po želji, po nameri. Nešto što je po ovom drugom se sam i bio u stvari u naše vreme, otac Justin koji je možda zato i uzeo ime Svetog Justina. Ali nešto što priliči čoveku, to je bude zaista neki ovako bogoiskatelj, neki
tragatelj i samim tim svedok, ali svedok do stradanja do mučeništva za Boga, čije lice traži u ovom svijetu i ovom životu. Nemamo vremena, bilo bi vredno da pročitamo, ali možda ćemo to da budemo istoriju. Ove posljednje glave da se Jutin opisuje krštenje i evharistiju u svojoj prvoj apologiji. Da vidite kako se čava evharistija detaljno, njegov opis. Pa možda zbog toga su pojedini patrolozi sumnjali da te posljednje glave od 61. do 68. iz njegove prve apologije spadaju, da možda su kasnije dodate koliko im se to učinilo, kako to polovinom drugog veka, da Justin tako detaljno opiše evharistiju. Međutim, nema nikakve osnove da se ne smatra autentičnim taj završetak prve apologije. Justinu je tu upravo cilj da razobliči te krevete protiv Krišćana, da oni se tamo tajno skuše i čine svašta. Nego upravo da pokaže da tu nema ničega i da je to himna i slavljenje Boga, jer se rado zmiče na Krišćana. Tako da je autentičnost apologije i njenog završetka apsolutno nesumnjiva. A što se protestantima ne sviđa, kako to da se tako bogosluženje tako naširoko raspravlja o tome i piše, to je zbog njihovog pristupa, što oni misle da je u početku nije bilo bogosluženje, što su oni izgubili bogosluženje, pa se sad svodi kod njih na nekakvu ovakvu jedan običan susret, čitanje svetopisma i onda jedan govor i posle pozdravljanje i gotovo. Nemaju taj sakramentalni, taj liturgijski, svetotajnski pristup. Ono što je crkva od početka nasledila od Jevreja, jer recite kako bi bogoslužbe narod i što ih predstavlja sam život crkve. To je vrlo interesantno da je Sveti Justin ugradio u svoju apologiju taj podatak, taj život crkve. Iako možda u njegovoj koncepciji teološko-filozofskoj nema mnogo liturgijskoga kao što ima kod Irineja ili Ignatija. Nije ono liturgijski teolog, ali je ostavio dragocene podatke sa liturgijski život prve crkve. Eto toliko. U ponedeljak se nadamo da će imati možda jedan seminar, jedan sveštenik je dostavio pa će doći i ponedeljak jutro da pročitamo dva seminara, pa ćemo onda nastaviti. Naravno, trebalo bi što pre prevesti to, a se onda vaspitavati na samim tekstovima Svetog Justina i na tom njegovom pristupu pozitivno prema jevrejskom i grčkom nasleđu. A sa pozicija krišćanske punoće, ono nema potreba da se nekako se odnosi prema tome, nego da u stvari spasonosno se odnosi i spasava to što je pozitivno kod njih. To je veličina krišćanskog duha i to pokazuje autentično Svetog Justina kao krišćanskog mislioca i bogoslova. Nije ni čudo što se on u bogoslovlju, u razvoju bogoslovlja pominje uvijek kao svedok krišćanske vere o mnogim pitanjima. Mada njegov učenje strogo uzeto teološki dogmatski nije mnogo razvijeno. On je još, ako reći, u predvjerju bogoslovlja, ali je značajan. Zato što je tako rano već u drugom veku. Eto, toliko i hvala.
Draga braće i sestre, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje oca Atanasije Jevtića koje je govorio svojim studentima davne 1985. godine u Beogradu u okviru predmeta iz patrologije, a govorio je o Justinu mučeniku. Tada je imao dva dijela, prvi dio je bio duži i kraći, mi smo to spojili u našoj večerašnjoj emisiji, da se nadahnjujemo o životu i dijelu i bogoslovlju ovog svetog oca i velikog učitelja crkve, apologete Justina mučenika. Mi vam blagodarimo na pažnji. Na prvom mjestu vaši domaćini večerašnji u tonskoj realizaciji, brat Srećko Radović i vaš organizator, urednik i voditelj ove emisije Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa Radio Svetigore, vam blagodari i poziva da i dalje budete sa nama i da se nadahnjujemo sa blagom riječju ljubavi Hristove, a pozivam vam da i dalje budete slušaoci i vjerni Radio Svetigore. A već u sljedećoj emisiji čućemo o tome kako je otac Atanasije govorio o svetim Teofilu Antiohijskom i svetom Tatijanu i Melitonu, velikim učiteljima crkve i apologetima. Još jednom zahvaljujemo na pažnji. Do slušanja, s Bogom.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.